Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien prie mūsų šeimos židinio aš pakviečiau savo koleges, Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros docentę edukologijos mokslų daktarę Violetą Ivanauskienę ir socialinių mokslų daktarę Laurą Varšinskienę. Kolegės, kažkaip man atrodo, kad yra labai svarbu šiandien panagrinėti vieną temą. Aš nežinau, kokią jūs turite nuomonę, bet stebėdama tai, kas dabar šiandien vyksta, šiuo metu vyksta viešojoje erdvėje, įvairias šou laidas, na, galų galiai įvairius konkursus, tenka pastebėti tokį reiškinį, kad kartai žmonės panašu, kad kažkas su jais galbūt yra trupučiuką netaip, net gal ir netrupučiuką netaip, nes, pavyzdžiui, žmogus ateina į šou laidą ir pasakoja nepaprastai skausmingus išgyvenimus visai Lietuvai. Ir panašu, kad jisai net nesuvokė, kad tai, ką jisai pasakoja, tai, na, kad jis paskui su tuo turės gyventi. Ir kaip jam reikės su tuo gyventi, bet jis kažkaip, jisai ten pakviesas, jis papasakoja ir tarsi neįvertina tam tikros rizikos. Ir tarsi neįvertina to, kad kai kurie dalykai tai yra grinai tokie labai asmeniški. Arba kitas dalykas, kuris mane irgi labai dažnai stebina, kai įvairūs konkursai vyksta, įvairios atrankos ir žmogus ateina, jaunas žmogus, kuris, na, pavyzdžiui, švelniai tariant, neturi balsų arba klausos, ar ten nelabai geba šokti, bet jis vis tiek lipa į tą didžiulę sceną, bando ryškę šansą. Ir kažkaip man toks jausmas, kad tie žmonės galbūt pervertina save, galbūt jie nesuvokia tam tikrų ribų ir kažkas turbūt yra blogai su jų savigarba, savęs vertinimu. Ir todėl šiandien aš norėjau jūs pakalbinti ir paklausti apie tai iš tiesų, kas tai yra žmogaus savigarba, nes ir šventajame rašte yra parašyta mylėk savo artimą kaip pat save, reiškia, tu turi išmokti save tinkamai mylėti, ar ne, arba gerbti save ir tada gerbsi kitą. Tai vienas būtų klausimas. Ir kitas klausimas, mes prie šeimo židinio, kaip šeima gali išugdyti vaiko savigarbą, kokiais būdais, arba ko jinai turėtų vengti, kad na, tas vaikas tiesiog netaptų arba narciziška asmenybė, kur jisai mato tik save ir savim grožisi, arba na, labai tokiu žmogum susikausčiusi, arba labai negalinčiu pasipriešinti kokiai nors gali, nes jam atrodo, kad jisai turi vykdyti kažkieno užduotis ir todėl negali pasakyti ne. Tai man atrodo, kad tai yra labai svarbi tema ir todėl gal pirmiausiai, Violeta, aš norėčiau paprašyti, kad pradėtume pokalbį tam tikrų apibrėžimų, kas tai yra savigarba.
Šiaip tai savigarba dažnai, na, sinonimiškai vartojama su žodžiu savivertė, pasitikėjimu savimi, bet šiaip tai savigarba tai yra ta savybė, kuri rodo, kaip žmogus save vertina, ką jis galvoja apie save, kaip jis jaučiasi. Ir ką noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų savigarba turi kiekvienas žmogus. Ir jeigu mes kalbam apie vaiką, tai yra vaiko savigarba, bet po to žmogus gyvena su savo savigarba visą gyvenimą. Ir savigarba tai nėra pastovus jausmas. Jis nėra visą laiką vienodas. Todėl, kad, na, tiesiog žmogus, kuris galvoja, kuris masto, kuris reflektuoja, na, gyvena natūralų gyvenimą. Kartais jam nutinka daug gerų dalykų, tada jam sekasi ir jo savigarba didėja, jisai, na, džiaugiasi tuo, kas jam sekasi, bet taip ne visada būna. Kartais žmogui nesiseka. Ir žmogui, ir vaikui, ir mokiniui, ir kiekvienam nesiseka. Nutinka daug blogų dalykų, gauna blogų pažymių, baramas yra už kažką ir taip toliau. Ir ta savigarba mažėja. Tai mes negalime kalbėti apie tai, kad jeigu žmogus sykė turi savigarba, tai jinai visą laiką ir būna vienoda. Bet labai svarbu yra tai, kad žmogus, na, labai objektyviai galvotų apie save ir įvertintų ir suprastų, kad gyvenime visai būna. Gyvenime nutinka gerų dalykų ir gyvenime nutinka blogų dalykų. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų moka analizuoti, vertinti, galvoti, tai tuos nepasisekimus jis paima kaip pamoką. Ir ta savigarba iš tikrųjų nesumažėja, tik tai vat laikinai, na, toks pasidaro nelabai geras jausmas, kad kažkas nesiseka.
Gal dabar Lauros norėčiau paklausti, tai čia taip Violeta gražiai apibrėžė, tai kaip tie pradmenys savigarbos, nes Violeta sakė, kad tai yra prasideda nuo vaikystės ar ne, kaip ugdyti šeimoje. Ir galbūt tu pastebi dirbdamas su šeimomis, na, tam tikrų pavyzdžių, galbūt tam tikrų neteisingų savigarbos ugdymo būdų, tai gal galėtum pasakyti.
Taip. Iš tiesų, ko gero būtų galima pasakyti, kad savigarba tai yra tiesioginis pagarbos rezultatas. Ką reiškia pagarbos ir ko gero čia labai skirtingas vaizdas iššoka kiekvienam, kai mes sakom žodį pagarba. Bet ko gero teisinga būtų sakyti, kad aš gerbiu kitą žmogų tada, kai aš esu tiesus su juo. Tai reiškia, kad aš nebijau pamatyti jo teigiamų savybių. Nebijau pamatyti jo neigiamų savybių, nebijau būti šalia tada, kai tam žmogui liūdna arba skaudu, kai jam kažkas nepasisekė, kai jam galbūt gėda, kai jam galbūt pikta, kai nebijau būti šalia to žmogaus, kai jam yra gera ir kartu leidžiu jam pamatyti tai, kas vyksta su juo. Tai ko gero, va čia pagrindinis tėvų uždavinys ir būtų pagarbiai leisti vaikui pažinti save. Nes kaip mes pažįstame save, tai tik tai per santykį su kitu. Kaip kiti reaguoja, kaip kiti mus vertina, kaip kiti mus mato. Ir jeigu mažas vaikas, kai jam kažkas pirmą kartą labai nepasisekė, nu tas labai gali būti galbūt šaukštas, dar nepasitaikė burna, galbūt nuėjo į balą ir išsitepė ir dabar reikia į svečius važiuoti murzinamą, ne? Ir jeigu šitas vaikas va, tokios mažos nesėkmės, jam labai didelės nesėkmės, pasekoje mato labai labai smarkiai nusiminusius tėvus ir nusivylusius tėvus, tai panašu, kad gali būti, kad jau jisai mokosi, kad nelabai jo ta savigarba yra maitinama arba jinai smarkiai nukenčia tada, kai atsitinka kažkokios nelaimės. Yra kitas, ko gero, pavyzdys būtų, kai kartais tėvai iš didelės meilės, didelio noro ugdyti vaikui savigarbą kaip pagrindą, ant kurio vaikas vėliau stovės, leidžia viską vaikui ir žavisi bet kuo, ką jisai padaro.
Tiesiog žavisi.
Taip. Žavisi.
Gyrė.
Gyrė, nepriklausomai nuo to pelnytai ir nepelnytai. Visiškai nenustato ribų, nes galvoja, kad tada vat, vaikas viską galėdamas jisai kažkaip tai ugdysi savivertę ir savigarbą, bet tada vaikas be ribų iš tiesų pasijunta labai nesaugus. Kai vaikas yra nesaugus ir kai jisai nejaučia, kad yra kažkas, kas nustato jam ribas saugias ir kad kas gali juo pasirūpinti, jisai tada irgi pradeda nebegerbti savęs ir jo savigarba smarkiai nukenčia, nes nu, mažam vaikui pasirūpinti savimi yra labai didelis uždavinys. Ir aišku, kad dėl savo didumo tas uždavinys yra pasmerktas žlugti, nes mažas vaikas negali savimi pasirūpinti tiek, kiek gali suaugęs žmogus šalia. Ir aišku, tada va, ta savigarba irgi nukenčia. Tai vat ko gero, va, tas raktas būtų lygiai taip pat, kaip mes su suaugusiu žmogumi. Kai gerbiame žmogų, mes jam pasakome, kad žinai, nu čia labai džiaugiuosi tuo, ką tu padarėjai, arba, nu žinai, nelabai man čia patiko tai, ką tu pasakėjai, arba kaip tu čia pasielgiai, bet vis tiek, nu, vis tiek tu esi man labai svarbus ir labai brangus. Ir gal aš galiu tau kažkaip tai padėti su tuo susitvarkyti, ne? Tai lygiai taip pat ir šalia vaiko yra svarbu būti ir parodyti vaikui, kad, nu, taip, kartais atsitinka, kad mums sekasi, kartais, kad nesiseka, kartais, kaip mes esam labai gražus ir švarus, kartais mes esam įlipę į balą ir išsitepę visom prasmėm ir tiesioginė ir perkeltinė. Tai, ko gero, vat čia ir būtų pagrindinis gerbti.
Tai kitaip tariant, ta savigarba ugdoma per santykį. Taip. Per pagarbų santykį, per dialogą, per ribas, per gerus tėvystės gebėjimus, kur vaikas yra vaiko vaidmenyje, tėvai yra tėvų vaidmenyje ir tada vyksta vaiko tas auklėjimas, tinkamas, jam nurodant, jam padedant, jam jį tarsi palydint ar ne pasakant, bet tą darant pagarbiai. Gerai, bet gyvenime taip atsitinka, kad nu, visko gyvenime būna. Ir mūsų tėvai, ir kiti tėvai kartais stokoja gebėjimų. Tėvai dažnai tėvystės išmokstami iš savo tėvų, jeigu ten buvo tam tikrų dalykų, kurie nebuvo labai pozityvūs. Iškia, galime mes užaugti na, su tokia pažeista savigarba. Tai, Violeta, klausimas jums būtų, kaip atpažinti, o kokia mano savigarba, ir tada gal abiem klausimą norėčiau paklausti, o ką daryti, ar mes jau taip ir turim pasilikti, nes jau nesusiformavo per tą santykį su tėvais ta pozityvi savigarba arba reali ir realus savęs vertinimas. Nu tai jau taip mes ir vargsim. Ar tai yra procesas, kur mes galime žengti vis dėlto į priekį, nuo kurio taško, kai mes suvokiame, kad mums kažko tai trūksta?
Kažkaip, galbant apie tą žemą savigarbą, tai ir kaip ją atpažinti, tai na, gali padėti tam tikri dalykai. Pavyzdžiui, žmogus, ar vaikas, ar ir suaugęs žmogus, kurio savigarba žema, jis dažnai drovisi. Jis dažnai drovisi arba bijo sakyti savo nuomonę, bijo ką nors padaryti, kad nepasiseks, vengia. Tiesiog truputėlį vengia dalyvauti, na taip kaip galėtų dalyvauti kažkokioje veikloje ar kažkokiame gyvenime. Neretai toksai žmogus jaučiasi nereikalingu. Jisai sako, čia be manęs gali apsieiti, aš čia man gali nepasisekti. Kartai žmogus jaučiasi nevertas. Ir nevertingas, žinai, nu, aš čia toks mažas, o vat manim rūpinasi, man taip nepatogu, kas mane gali mylėti, aš toks netikęs ir taip toliau. Gali žmogus galvoti, kad visi kiti yra geresni už jį. Jis yra pats blogiausias. Tai galbūt šitie dalykai galėtų atpažinti, kad žmogus tikrai, na, žmogui reikia pagelbėti, kad jis tikrai yra vertingas, kad jis tikrai gali kažką padaryti. Ir tiesiog padėti žengti pirmą žingsnį. Aš dar norėjau, pratęsiant Laurą, ką sakė, norėjau pasakyti, kaip su tais vaikais, reiškia, kad juos per daug negirti. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kad pagyrimai arba padrasinimai būtų labai konkretus ir aiškus ir labai aiškiai vardinant už ką. Tas pagyrimas arba padrasinimas, jie turi būti tikri ir nuoširdus. Ir dar vienas dalykas, mes esam kažkada kalbėję jau laidoje, kad bausti vaiką už kažkokį prasižengimą reikia čia ir dabar, lygiai taip pat džiaugtis kažkokiu poelgiu reikia čia ir dabar, netidėliojant kažkada tai. Va jeigu tu dar antrą kartą ką nors padarysi, tai va tada aš jau tave įvertinsiu, ar ne, už kiekvieną čia ir dabar. Tai va tas irgi, ko gero, labai padeda ugdytis, didinti savigarbą, ar ne? Kitas dalykas, ką gali tėvai, tai vėlgi, jeigu mato, kad kas nors nesiseka, tai truputėlį palengvinti užduoti, kad vaikas pajustų sėkmę, kad jam pasisekė padaryti. Ir va čia labai svarbu ir iki mokyklinės ugdymo įstaigos, ir labai svarbu mokykla. Pradinės klasės, nes čia yra va tas...
Tas tarsi pastato statymas.
Taip, lyg pamato dėjimas. Kažkokia savigarba ateina iš šeimos. Bet kaip Nijolė sakėte, kad ne visos šeimos turi tuos gebėjimus. Tai va tie profesionalai, kurie dirba iki mokyklinėje ugdymo įstaigoje, pradinėje mokykloje, va tiesiog galėtų tą kompensuoti, jeigu kas nors buvo neatlikta namuose.
Aš dar iš tiesų pratestama Violetos mintį apie tai, kaip atpažinti žmogų su žema savigarba, dar pridėčiau prie tų drovių, nedrįstančių, tos, kurie labai smarkiai demonstruoja tarsi savo aukštą vertę. Tai dažnai irgi rodo, žmogus šiaip savo neįrodinėja, jeigu jisai viduje jaučia, kad jisai gerbia save ir kad jisai vertina save už tai, koks jisai yra, jam nereikia aplinkai įrodinėti, koks jisai šaunus, kaip jisai daug pasiekia. Ir čia iš tiesų daugybė konkursų, daugybė nugalėjimų ir kai tu matai, kad, sakysime, jaunas žmogus ir nebūtinai jaunas žmogus. Tiesiog daugybė pastangų kainuoja turėti tai, ką jisai galbūt ten titulus kokius turi ar panašiai, ne, tai irgi gali rodyti tą žemą savigarbą. Ir aš iš tiesų visiškai nesutikčiau su tuo, kad jeigu jau sykį žemą savivertę jos negalima ugdyti, nes kadangi tai kuria santykis, mūsų savigarba ugdo santykis, tai nesvarbu, kuriam amžiaus tarpsnėje iš tiesų, pasirinkus mes per santykį irgi galime savo savigarbą irgi ugdyti. Ir tas santykis gali būti visiškai nesvarbu kada, svarbu jau jeigu mes pajutome, pirmas žingsnis ko gero sau pasakyti, kad šitoj vietoj aš turiu sunkumą. Ir va, nuo šitos vietos ir prasideda ta saviugda ir savigarbos augimas nuo savo pasakymo. Jeigu mes neigiame, užsimerkiame, bandome nematyti to, tai tas ir nesiugdys. Mhm. Bet jeigu jau mes iki pasakėm, jau tada reiškia, mes atidarome duris į tą kelią.
Tai kitaip tariant, jeigu žmogus per daug save vertina neobjektyviai, na maždaug aš esu žvaigždė, nors... Kaip čia pasakius, bet nu maždaug, va tiek aš pasiekiau, tą galiu ir tą, ir matosi tas tiesiog, na, kompulsinis siekimas ir noras visur būti, kad visi mane matytų ir visi manim grožėtųsi ir stebėtųsi, tai ko gero ši čia tam žmogui daug sunkiau save ugdytis, negu žmogus, na taip, lyg ir kukliau, reiškia, tada aplinka galim pasakyti prietelius link aukščiau, kaip šventame rašte, ar ne? Nes labai, jeigu tu save užsikeli ant tokio dirbtinio piedestalo, tai tada kristi žemyn būti nuvainikuotam yra labai skausminga ir labai gali būti labai pažeidžiamas žmogus. Ir jeigu žmogus trupučiuką, na, negerai vertintas, ar ne, jis kažkaip tai, tai jį trupučiuką kilstelėti per santykį, galbūt galima būtų lengviau. Ir aš kažkaip galvoju, va, vienas kraštutinumas tai būtų toksai narcisizmas ir kitas kraštutinumas toks labai jau toksai savęs menkinimas ir savęs žeminimas, kaip va šitoj vietoj. Ir kaip jam pamatyti, va, tu sakai, nu, pamatyti, tai kad aš nematau, tai kaip man pamatyti?
Va čia yra savęs pažinimas. Va čia ateina savęs pažinimas. Ir pažinti save gali irgi, kaip kalbėjome per santykį, bendraujant su kitais, ar ne? Ir save pažinti, lyg pasižiūrėjus iš šalies, arba paklausius, ką kiti sako, ar ne? Nes šiaip jau savigarba formuojasi, girdinti ir įsidėminti aplinkinių vertinimus. Bet kaip ir sakėme, tie vertinimai gali būti labai visokie. Gali būti labai pozityvus ir labai aukštinantis ir gali būti labai kritiški. Tai va čia rasti tą aukso vidurį, tai yra savęs pažinimas. O savęs pažinimas tai ateina per tikėjimą savimi, ar ne, įvertinimą, ką tu gali padaryti, ar ne, nu, aš labai galiu norėti būti gera plaukikė, kaip Rūta Meilutytė. Na, bet tikrai neturiu tam gabumų, ar ne, aš pažįstu save, aš bijau vandens, aš dar kažko, ar ne, tai vat per šitą savęs pažinimą, manau, irgi yra tas vienas žingsnis link savigarbos.
Aš tai dar labai norėčiau grįžti šiek tiek atgal prie tėvų ir aš galvoju, kad iš tiesų didžiausia dovana vaikui tai yra netobuli klystantis tėvai. Tada vaikas išmoksta, kad ir aš galiu būti netobulas ir nuo to mano meilė tėvams nenukenčia. Arba kita šito medalio pusė, ne, absoliuti meilė tai vėlgi negalpinant ir neaukštinant, bet kai mes sakom, aš myliu ne už kažką, ne už tai, ką tu šiandieną padarėjai, bet tiesiog myliu. Aš turiu 6-metę dukrą, kuri kiekvieną kartą, kai mes susibaram, jinai ateina ir klausia, mamytė, ar tu mane myli, arba ateina ir sako, mamytė, aš tave labai myliu. Ir aš tada sakau, žinai, ir aš tave labai myliu. Ir mes tada kalbamės apie jos elgesį. Tai va čia yra labai svarbu nesusieti vaiko elgesio, tai, ką mes matome, kaip mes įvertiname su meilė. Ir tai aš vadinčiau va, absoliučia meilė.
Besąlygiška
meilė, ne už kažką. Ir ko gero, va čia, va, netobulų tėvų, ką tėvai daro su savo klaidomis, va čia ir gali būti didžiausia dovana savo vaikui, ugdant jo savivertę, saviugdą. Tai yra, kai mes padarome klaidą, ne, parodyti vaikui, kad nu aš dabar suklydau. Aš galiu atsiprašyti, aš moku atsiprašyti. Aš dabar suklydau ir aš galbūt galiu tą klaidą ištaisyti. Ir svarbu, kad vaikai matytų, nes kartais mes nusaugę galvojam, kad mes turim būti tobuli vaikų akivaizdoje ir tada vaikai nemato, o kaip tas klaidas taisyti, o kaip atsiprašyti, o kaip apskritai ką daryti su savimi, kai tu padarai klaidą.
Bet žiūrėkite, nu, viskas čia taip labai gražiai ir teisingai jūs sakote, bet aš vis tiek dabar priekabiausiu. Nu tai gerai, vat save pažinti. Kaip išmokti to savęs pažinimo? Kas vaiką moko tinkamai save pažinti? Aš nežinau, kur yra tokia mokykla. Aš leisčiau daugelį žmonių jaunų, net ir jau nevaikiškam. Kaip yra va, su tuo kur tas veidrodėlis, kuris rodytų mane tokį, koks aš esu, o ne tokį, kokio aš norėčiau būti. Koks čia yra procesas ir kaip šitame procese, kokia reikšmė yra aplinkos, mass media, televizija, kinas, feisbukai ir visa kita, nes vaikas auga, nu gerai šeimojasi, taip jau, na, mylimas ir besąlygiškai, bet jis toliau susiduria su aplinka ir aplinka jam sako, tu turi būti toksai, cool, sexy, ar ne, bachūra, žinai, kaip turi būti ir taip toliau, ir va ką ši čia daryti tevams ir kaip čia yra, kaip galima padėti tam vaikui va, save geriau pažinti? Ar čia nuo vaikystės, ar čia jau tada kiekvieno sąmoningo žmogaus, na, jisai pats kažkaip supranta, kad aš turiu save pažinti?
Aš tai galvoju, čia ko gero vėlgi kaip ir bet kuriuo atveju daug gali padaryti tėvai. Ne? Nu, kartais ne visada pavyksta ir ne visada padaro, bet šiaip daug gali padaryti tėvai. Ir ypatingai leisdami vaikui rinktis tai, ko jisai nori, ir leisti jam suprasti, ko jisai nori. Pavyzdžiui, tikrai neretai tenka vat, ir su šeimom dirbant matyti, kaip vaikai lanko begalės būrelių, bet jeigu tu paklausi vaiko, o ko tu iš tiesų norėtum iš tų būrelių, nu vat kurį tu pasirinktum, pirmas vaiko atsakymas – nu, aš negaliu, nes mano tėvam to labai reikia. Tai va, čia ko gero yra labai svarbu neužkrauti vaikui uždavinio, labai sunkaus uždavinio įgyvendinti mūsų neįgyvendintas svajonės arba uždirbti mums tam tikrų taškų, nežinau, kaip pavadinti garbės taškų, prestižo taškų, ne? Iš tiesų, viena mano pažįstama labai protinga išaugino 5 vaikus ir sakė, didžiausias pamokas išmokė tas vaikas, kuris nebuvo gerai besimokantis, kuris nebuvo labai priimamas, nebuvo labai ramus, bet jis buvo labai judrus ir labai nepatogus. Ir aš iš mokykloje gaudavau daugybę pastabų. Tai va šitas vaikas, jinai sakė, išmokė mane daugiausia pamokų gyvenime, kaip priimti jį va tokiu, koks jisai yra. Judru, galbūt garsų, garsiai kalbantį, galbūt norinti ne to, kaip mes įsivaizduojam, ko idealiai vaikas turėtų norėti ir panašiai. Va. Čia yra tas, ko gero, procesas yra labai svarbus leisti vaikui suprasti, ko jisai nori, o tada, kai jau jisai supranta, jau nustatyti ribas, saugias ribas. O kiek iš to, ką tu nori, kiek tau yra saugu, kiek tu galėtum tą rinktis, ne? O kokias yra alternatyvas arba kas galėtų tau saugiai padėti įgyvendinti tai, ko tu dabar nori.
Taip, kai yra šeima, tai bet yra vaikų ir augančių ne šeimose. Tai vat tas irgi yra labai svarbu ir ta savigarba irgi yra labai svarbi jiems. Tai aš manyčiau, kad jie atsižvelgiama į vaiko fiziologinius ir psichologinius poreikius. Jei vaikas jaučiasi svarbus toje aplinkoje, kurioje jis yra, tos aplinkos dalimi, jeigu vaikui skiriame pakankamai laiko pabendrauti, jo išklausyti, jeigu vaiką įtraukiame į tam tikrą veiklą, tam tikrą naudingą darbą, va per tai vaikas ir pradeda pažinti save, darydamas, ką nors veikdamas, kai kas pasiseka, kai kas ne. Ir va per tai jisai savo galias ir savo sugebėjimus gali atpažinti. Ir per tai jisai supranta, kas jam patinka galbūt, kas jam nepatinka. Aišku, mokyklos nėra, teorija nieko nelemia neretai. Neretai veikla labiausiai leidžia vaikui ir suaugusiam beje pažinti save, kas sekasi, kas ne.
Aš visada galvoju, mes tikrai dabar 21 amžius, galima paguglinti ir viską rasti, žinai, ir apsiskaityti, ir išskaityti ir išmokti ir visokių dalykų. Ir aš kažkaip galvoju apie 20 amžiaus pradžią, gal ir 19 amžių, kur pavyzdžiui mūsų iš kaimo žmogus, kuris nebuvo, jaunas žmogus, kuris nebuvo toliau negu jo bažnytkaimis, miestelis, nes ten jis eidavo iš savo kaimo į bažnyčią, jisai užaugo ir sako, nu reikia man kažkaip tai prasimanyti duonos kažkur. Kažkas jam dovanojo vadinamą šipkartę arba jis pats nusipirko, kažkaip tai susitaupęs pinigų į laivą, išplaukė į Ameriką, kiek reikia rizikos, kiek reikia ir įsitvirtino žemė. Amerikiečių pirmą ir antrą kartą, nu antrą tai jau po antro pasaulinio karo, daug mokytų žmonių irgi. Bet imkim tą kartą. Ir aš galvoju, reiškia, atrodo, kad jie turėtų būti, nu tokie jau, žinokite, jie tustų mano. Tai vis dėlto kažkoks auklėjimas ir ugdymas buvo esminis, kuris turėjo esminius tos pagrindus, kad aš galiu rizikuoti, aš nebijau, aišku, man baisu, bet aš vis tiek siekiu kažkokio tikslo, aš bandau. Ir aš galvoju, dabar jie tustų mano ir pasiguglinam ir skaitom ir žiūrėkite, nu, ir galima laisvai keliauti ir nelabai pavyksta. Labai nemažai žmonių iškeliauja į vergovę, baltąją vergiją. Violeta, tu sakėjai, mergaitės, kurios gyvena, reiškia, globos namuose, yra lengvas grobis, nes kažkaip jos nepažįsta savęs, nevertina savęs ir tada, na, jos su tenerių grobis, reiškia, kur jom pripasakoja pasakų, nėra to kritinio mąstymo. Žinau, kažkas čia yra labai labai, nu, sudėtingi dalykai, kažkokie tai pamatai mūsų labai pakenkti, kad mes turime tiek daug jaunų žmonių, kurie savigarbą suvokia įtikimą aplinkai, įtikimą, reiškia, prisitaikymą prie to, ką čia dabar skelbia, ar ne. Ir dabar kaip su šitais dalykais, vat kaip šitoj situacijoje jau tokio labai apsunkintom, kaip juos padėti, kad jie suprastų, kad aš esu savimi ir aš esu vertas pagarbos, ir aš turiu pliusus, ir aš turiu minusus. Gal jūs turit kokias nors įžvalgas?
Labai gražus pavyzdys buvo apie 19 amžių, apie tą keliavimą su šipkarte. Aš manau, žmonės turėjo labai tvirtą tikėjimą. Turėjo tvirtą tikėjimą, žinojo, kad jie yra mylimi Dievo vaikai. Jie buvo tvirti, na, kaip dabar sako, turėjo tvirtą vertybinį pagrindą ir va tas jiems suteikė tikėjimo savimi, kad jie nėra vieniši. Mūsuose šiuo laikmečiu, va dabar, su visomis mass media ir visomis internetinėmis pagundomis ir taip toliau, mes prarandame objektyvų suvokimą savo vertės kaip žmogaus, kaip didžiausios vertybės, savo kūno. Ir vat, reiškia, tos iškreiptos draugystės socialiniuose tinkluose, kai tu gali paspausti mygtuką ir ištrinti draugą, vat ir iškreipia ir savivertę, ir savigarbą žmogaus.
Ir ko gero tas, nu žiūrėkit, kiek dabar yra mergaičių, kurios arba serga anoreksija ir bulimija, valgymo sutrikimai tai iš viso reiškia save žalojimo. Žiūrėkite, tas savo kūno nepriėmimas, savo lyties nepriėmimas.
Aš tai galvoju, vat šalia to, kad nu, tos tradicinės vertybės jos yra labai smarkiai šiandieną statomas po klausimu, ypatingai jaunų žmonių, ar čia man reikia, o kas iš to, o kodėl ne, ir kiek suaugę turi argumentų atstovėti tas tradicinės vertybės, kiek jiem patiem yra svarbu. Ko gero, kitas yra labai svarbus ir žalojantis procesas, kuris vyksta, tai yra standartizavimas visko aplinkui. Tai yra visi, lyg tai kaip ir mes turime tokį, kaip ir vertybę, kad visi dabar gali pasakyti, ką nori, kaip nori, visi gali būti labai kitokie, savarankiški ir visai kaip.
Išsiskirti,
bet kita vertus, jeigu tai pasižiūrėjus, tai iš tiesų netgi ir tas išsiskirimas yra buvimas kaip kiti. Nes aš esu toksai kaip kiti, kaip išsiskiriu, nes visi dabar išsiskiria. Arba aš esu kaip kiti, va šiandieną irgi teko skaityti žiniasklaidai, kad pasipiktinė kažkas, kad stambi mergina išėjo ant podiumo ir panašiai. Tai va, lyg tai toksai yra standartizavimas, kad gražus kūnas yra tik tai toks, tik tai tokių išmatavimų. Kad žmogus, sakysime, kuris yra, turi vertę, ne, tam tikrą prasme, yra tik tai tas, kuris dirba atitinkamą darbą. Ir va tas pamatinės vertybės, kad kiekvienas žmogus, ne, nepriklausomai nuo to, kaip jisai atrodo, ką jisai veikia, yra žmogus tiek, kiek jisai yra vidumi žmogus. Ir kiek jisai turi tą deimantą spindinti viduje, o kiek tas deimantas yra smarkiai giliai paslėptas ir apmusijęs. Ir tas prasideda, vėlgi aš grįšiu prie to, kad prasideda tada, kai mes pradedam reikalauti vaikų, kad jie įtiktų mums, kaip tėvams. Ne, įtiktų negerąją prasme, aš nekalbu apie tai, kad apie pagarbą tėvams, apie klausimą, bet vėlgi prie tų pačių įgyvendintų mūsų svajones, mokytųsi prestižinėse gimnazijose, tik tai tokiais pažymiais, kaip mes įsivaizduojame. Jeigu nesimoko, tai mes ten kažkaip tai bandom eiti pas mokytojus ir reikalauti tų pažymių, arba bandom sutvarkyti vaikų santykius, nuėję į mokyklą, kai jie net neišmoksta tų santykių kurti. Ir visa tai sėda nuosėdom į mūsų savigarbą.
Violeta, jūs?
Aš dar norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų labai svarbu ir priėmimas. Priėmimas savęs, va, kaip Laura sako, tokiu, kokiu esi. Tokiu su visais privalumais ir visais trūkumais. Labai svarbu leisti sau jausti įvairius jausmus. Vat apie tą savijautą irgi yra labai svarbu, kad visi turime jausmus tokius, kokius turime ir turėtumėm leisti sau juos jausti. Ir kitas dalykas, vat, ką mes irgi kalbėjom ir akcentavom, ryšys ir su aplinkiniais, ir su bendruomenės nariais, klasės ar darbo kolektyvo. Tai iš tikrųjų, nes jeigu sveika atmosfera kolektyve, jeigu kiekvienas kolektyvo narys gali jausti solidarumą vienas su kitu, tai tas irgi prisideda prie savigarbos.
Ir va, ko gero, kalbant, jeigu mes pradėjom nuo to, kad iš tiesų savigarba yra per ryšį, pažinimas yra per ryšį ir per santykį, tai iš tiesų aš galvoju, kad yra labai gyvybiškai svarbu skatinti jaunų žmonių tikrą gyvą ryšį su aplinkiniais. Nes tas ryšys, kuris yra va, ten Facebook'uose ar kitose socialiniuose tinkluose, jisai nesuteikia to, ką suteikia gyvas ryšys. Jisai duoda tik tai žodinę informaciją, kuri yra 30% nedaugiau informacijos, kurią mes apskritai gauname. Ir tada visos emocijos, netgi mes perskaitom tą informaciją su ta emocija ir su tuo nusiteikimu, kokį mes įdedam. O neleidžiam žmogui išsakyti, neleidžiam išgirsti savo, kaip tas žmogus iš tiesų pasakytų. Ir va šitas iškreiptas santykis, nu jisai jeigu būtų šalia, gal kažkiek tai praturtintų, bet kai vis daugiau ir daugiau jaunų žmonių tiesiog pakeičia, elektroninis santykis stoja į gyvo santykio vietą, tai tampa iš tiesų žalojančių ir tada mes tiesiog žmogus negali pažinti savęs, jis nebegali.
Tai aš manau, kad čia iš tiesų, jeigu kalbant dar apie auklėjimą, tai man tokia, kadangi žmogus gali pasimesti, vieni jį gyrė, kiti jį peikė tuo pačiu metu, galų gale standartai vienokie, kaip jūs sakėte, standartai kitokie, ir tada kaip čia man susigaudyti ir man dabar tai, ką tu, Violeta, sakėjai apie vertybės, aš kažkaip esu skaičiusi, dabar negalėčiau labai pasakyti šaltinio, bet man atrodo, ar ne kunigo Jono Bosko gyvenime, kad tas santykis su Dievu, kad auklėjant ryškia vaikus, sako, tai gali žmonės sakyti visaip, bet pirmiausiai pažiūrė, ką Dievas apie tavo elgesį sako ir apie tave. Dievas tave myli, bet tavo elgesis gali būti blogas. Ir tada tu pažiūrė, ką jisai sako, kad tu pradėtum save mylėti. Tai kažkaip man atrodo, kad tėvai turėtų labai gerai tą prisiminti, nes iš tiesų Dievas mus myli tokius, kokie mes esame ir nereikalauja, kad jeigu tu būsi tobulas. Bet iš kitos pusės čia vėlgi yra diskusinis klausimas, o tai kaip aš galiu save patobulinti? Kur man siekti, kokio tobulumo mes, kaip man savo asmenybę ugdyti? Klausimas yra iš tiesų, kur šiandien beveik niekas labai mažai apie tai kalba.
Ir mažai gilinamas į tai.
Ir mažai gilinamas.
Ir kažkaip labiau yra toks noras eiti paviršiumi, slysti paviršiumi, nebandyti atrasti gelmės ir supratimo to tikrojo.
Tai dabar norėčiau, kad jūs gal po vieną sakinį su palinkėjimu pasakytumėte laidos klausytojams.
Aš tai kažkaip pagalvojau, kad gal ir skaičiau kažkur tokią mintį, kad kai tu sakai taip kitiems, įsitikink, ar tu nesakai ne savo pačiam.
O aš tai ko gero norėčiau palinkėti nebijoti savęs tokio, kokia mes esame viduje. Nebandydami parodyti išorėje to, kuo mes galbūt nesame, bet priimtume save ir mokytume savo vaikus. Priimti save, priimti savo vaikus tokiais, kokie mes esame. Su visais negražumais arba gražumais, kaip tik atvirkščiai, kuriuos mums Dievas suteikia, kuriuos mums Dievas dovanoja, turbūt neveltui mums tą suteikia. Ko gero toks palinkėjimas būtų.
Tai aš labai dėkoju laidos viešnioms ir taip pat linkiu visiems laidos klausytojams prieš akis turėti tą tikrą teisingą veidrodį, kuris parodytų ir mūsų teigiamas savybės, ir mūsų silpnybės, ir padėtų mums augti. O šiandien mes su jumis atsisveikiname, sudie.
Sudie.
Laidą vedė docentė daktarė Nijolė Liobikienė, laidoje dalyvavo docentė daktarė Violeta Ivanauskienė ir daktarė Laura Varžinskienė.